Dobar dan, z Mašo Hribar, raziskovalko na Inštitutu za nutricionistiko, sva minuli teden načela temo o pomankanju vitamina D. V jesensko-zimskem času približno 80% odraslih prebivalcev Slovenije ni zadostno preskrbljenih z vitaminom D. Skoraj 40% ima celo hudo pomankanje, kažejo raziskave. Toda vitamin D je le eden od vitaminov in mineralov, ki so nujno potrebni za zdravo in pravilno delovanje našega organizma. Toda, če je uživanje vitamina D v obliki prehranskih dopolnil v tem obdobju dobrodošlo, ali to velja tudi pri uživanju drugih vitaminov in mineralov? Maša Hribar.
Jaz bi tukaj mogoče izpostavila najprej to, da prehranska dopolnila niso zdravila. Se pravi, z njimi ne zdravimo in z njimi dopolnjujemo našo prehrano. Mešana prehrana, zdrava, bi mogla imeti vse vitamine in minerale, ki jih naše telo potrebuje za neko normalno delovanje. Tako da načeloma se ne priporoča uživanje nobenega dodatnega vitamina in minerala, razen vitamina D.
Ker naše telo dodatnih vnosov načeloma ne potrebuje. Izjema je, ko se ljudje odločajo izpuščati določena živila iz svoje redne prehrane.
Takrat je potrebno biti mogoče malo bolj pozoren, glede na to, kaj se uživa, pa mogoče katerega minerala ne uživamo s tem, ampak načeloma bi res mogoče podarila, da pač prehranska dopolnila so živila in so zdravila in z njimi ne zdravimo ničesar, pač z njimi se neko hrano dopolnjuje, ampak načeloma, to se mi zdi v ogromni meri nek marketinški trik, s katerim v bistvu nas nekako zavedajo, da rabimo neko stvar, v bistvu dodajati, pa je sploh ne.
Dopolnila potrebujemo le redko. Res je sicer, da so potrebe po vitaminih različne v posameznih življenjskih obdobjih. Potrebe po vitaminih se tudi razlikujejo pri posameznih skupinah ljudi, naprimer nosečnicah ali bolnikih. Če prehranska dopolnila že uživamo, pa je pomembno, da so ta dovolj kakovostna, kar je odvisno od tega, kje jih kupujemo in kdo jih proizvaja.
Jaz ponavadi predlagam, da če se že odločimo za kupovanje nekih dopolnil, naj bodo mogoče to potem zdravila, ki so v prosti prodaji, ker pa zdravila imajo vedno bolj kontrolirano kakovost. Medtem ko dopolnila pač njihova kontrola veliko slabša. Obenem tudi razne lekarne imajo potem še nekaj dodatni nadzor in to v bistvu pomeni, da se dopolnila, ki so kupljena v lekarni, se ponavadi lahko bolj zaupa, da imajo neko bolj stabilno kvaliteto. Običajno imajo tudi razne večje firme, večji nadzor nad tem, kaj je noter, nad raznimi onesnaževalni, se pravi neke pač večje firme. Vsekakor pa je treba biti pozornih pri tistih, ki delajo to na neki manjši skali, ki delajo to v nekih domačih delavnicah, ker je pač potem tam tudi nadzor lahko precej slabši.
Svetuje naša sogovornica, s katero tokratno temo oddaje o zdravju, nadaljujeva po kratkem premoru. Maša Hribar je raziskovalka na Inštitutu za nutricionistiko, s katero govorimo o vitaminih in mineralih, življenjsko pomembnih snovi za naše telo, da to pravilno deluje. Naša sogovornica priporoča, da jih pretežno uživamo s pestro prehrano. Vsebujejo jih praktično vsa osnovna, nepredelana živila. Laično bi dejali, da odvečne vitamine telo preprosto izloči, naprimer z uriniranjem. Pa je to res? Maša Hribar.
Lahko se tudi to seveda prekomerno kopiči v telesu, zato potem poznamo izraz, ki je v bistvu hipervitaminoza, kar pomeni, da pač nekateri vitamini dejansko se izločijo, ampak pač neko to stalno nalaganje prevelikih količin ni dobro. To s hrano zelo težko dosežemo. Ko pač posegamo po raznih teh dopolnilih, pa lahko potem nastane problem, ker se v bistvu sploh ne zavidamo, koliko smo tega zložili, zložimo recimo en multivitamin, pa zraven še dva vitamina in v bistvu nekako človek se ne zaveda, da zložije potem trikratno količino enega vitamina.
Predoziranje je torej vsekakor mogoče. Vitamine delimo na topne v maščobi, to so A, D, E in K. Vitamina B in C sta topna v vodi. Če je te najbolje zaužiti s prehrano, kako torej pripraviti obroke, da bodo sestavine v sebi zadržale čim več vitaminov in mineralov?
Je prav zanimivo, da v bistvu ljudi imamo nekako občutek, da med samo predelavo oziroma živil vitamini zgubijo. Res je, so neke manjše izgube, ampak v bistvu te sploh niso take pomembne. Se pravi, recimo pri vitaminu A, ko pripravljamo korenje, se celo poveča vitamin A, ko v bistvu ga mi pripravimo, ko mu dodamo neko maščobo, ga mogoče rahlo prepražimo, v bistvu to kurenje bo potem za nas imelo več vitamina A, kot če bi ga pojeli svežega. Ne?
Nekaterim živilom se torej hranila med mehansko obdelavo celo povečajo, pri drugih so manjše izgube.
Na koncu koncev je predvsem pomembno, da pač uživamo prehrano, ki je raznolika, ki je raznovrstna, raznobarna predvsem, se pravi, da uživamo čim več vrst zelenjave, in da potem to mešamo, da ne uživamo neke hrane, ki je zelo enolična, odsvetuje vseeno prekomerno cvrtje. Neka normalna uporaba teh postopkov, ki jih poznamo, ne bi smela narediti večjih izgub pri samih vitaminih.
Naj bodo vaši obroki torej čim bolj raznovrstni, o tem pa le še dober tek. Naslednja oddaja bo na sporedu čez teden dni.